Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang memang hanya Dia yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Kita tidak pernah berhenti memuji Allah, karena pujian itu kelak akan memberatkan timbangan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti memuji Allah dalam semua kondisi. Ketika beliau sedang berbahagia mendapatkan nikmat, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shaliha. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Terkala ada sesuatu yang tidak beliau sukai yang menimpa beliau, beliau tetap mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Bahkan ketika seorang bersin pun, apa yang dia katakan? Dia mengatakan alhamdulillah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Karena di antara target terbesar yang ingin dicapai oleh iblis, dia mengatakan kepada Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan godain manusia, anak cucu Adam, dengan berbagai macam cara, dan engkau akan mendapati kebanyakan mereka tidak pandai bersyukur. Dan ternyata Allah menjelaskan kalau hamba-hambanya memang banyak yang tidak pandai bersyukur. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Allahumma salli wa sallim ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu dan salammu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk utusan yang kau utus kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, serta untuk seluruh sahabat yang mereka berjuang bersama menegakkan agama Allah ini, sehingga kita pun bisa merasakan nikmatnya agama Islam di masa yang sudah penuh dengan kebebasan beribadah. Walaupun masalahnya sekarang kita yang malas beribadah. Dahulu para sahabat ingin beribadah enggak boleh. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia ingin beribadah karena dilarang oleh orang-orang Quraisy. Abu Bakar sempat hijrah meninggalkan Mekah karena ingin beribadah dengan bebas kepada Allah. Dan sekarang di masa yang orang dikasih kebebasan menuju ke masjid, tidak ada yang menghalangi dia. Dikasih kebebasan untuk membaca Al-Quranul Karim, untuk menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Tapi ternyata banyak orang yang malu menunjukkan dirinya sebagai seorang muslim. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua dan saudara-saudara kita. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Pada sore hari ini, tanggal 25 Safar 1439 Hijriah, kita akan melanjutkan kajian tentang hal-hal yang dikarenakannya diwajibkan berwudu. Ingat, wudu ini kata Nabi SAW separuh dari keimanan. At-tuhur syatrul iman. Separuh keimanan itu wudu, bersuci. Sehingga kita perlu tahu, kita sudah paham bagaimana cara berwudu yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan perintah. Ada wudu yang sempurna, ada wudu yang penting sah. Artinya sebagai seorang muslim yang paling tidak dia berusaha untuk mencapai kesempurnaan. Tapi kalau tidak, ya mendekati kesempurnaan. Ada hal-hal yang kita wajib berwudu. Kalau kita tidak berwudu, kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Yang pertama, sholat. Baik itu sholat wajib, baik itu sholat sunnah, baik itu sholat jenazah, sholat apapun, syarat diterimanya adalah bersuci. Allah berfirman di surah Al-Ma'idah ayat 6. Pembahasan kita nih pakai kitab Al-Wajiz ya. Jadi mungkin ke depan seperti yang pernah Anda minta kepada panitia, teman-teman, agar difoto kemudian disebarkan. Bukan difotokopi. Difoto artinya dengan difoto itu semuanya bisa dapat. Tinggal diupload di grup, semua tinggal download. Yang pertama itu memudahkan buat kita sekarang. Kalau fotokopian mungkin berguna buat emak-emak. Buat ibu-ibu berguna tuh. Tapi buat yang muda-muda udah malas bawa kitab dia. Dia bawa HP. Kemana-mana bawa HP. Kamar mandi bawa HP. Sholat jadi imam bawa HP. Sholat jadi makmum bawa HP. Seakan-akan itu jantung dia yang kedua. Makanya dengan difoto itu kemudian diupload, yang mau download langsung download, dia bisa baca. Artinya setelah kajian ini bahan yang kita kaji ada tersimpan. Walaupun sebagian nyatet, masya Allah. Ini sesuatu yang indah. Karena kemudahan yang diberikan membuat sebagian orang malas belajar. Oh gampang, mau udah ada tuh. Dulu gak ada. Jadi orang yang tidak mencatat gak dapat ilmu. Udah. Kalau bicara hafalan, ya tidak semua hafalannya kuat. Maka ingat bahwasanya syarat sholat itu harus bersuci. Baik sholat wajib, sholat sunnah. Jangan mengatakan, Ustaz, ini kan sholat sunnah, Ustaz. Kenapa harus wudu? Iya, kalau sholat wajib harus wudu. Ya sama sholat sunnah pun syaratnya harus berwudu. Karena Allah berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Allah katakan, apabila wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, sampai akhir ayat itu. Berarti orang yang mau sholat harus berwudu. Bagaimana dengan yang bukan sholat, seperti sujud tilawah, sujud syukur, apakah juga harus dalam kondisi berwudu? Pendapat yang benar tidak, karena memang itu bukan sholat. Sujud tilawah itu bukan sholat. Seorang duduk mendengarkan temannya membaca surat Al-Alaq sampai kepada firman Allah, wasjud waqtarib. Temannya sujud, maka dia ikut sujud walaupun tidak dalam kondisi berwudu. Ingat, ini bukan sholat. Nanti kita akan berbicara tentang yang disunahkan. Ini yang kita bicara yang diwajibkan. Kemudian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Allah tidak menerima sholat yang dilakukan tanpa bersuci sebelumnya. Sholat apa saja. Bicara bersuci, kita sudah sebutkan dua macam bersuci. Wudu atau tayamum, dan kita juga berbicara tentang mandi. Yang kedua, tawaf di Baitullah. Tawaf di Baitullah. ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah bersuci itu syarat tawaf sehingga orang yang tawaf tidak berwudu, tawafnya tidak sah? Atau bersuci itu termasuk wajib sehingga kalau orang tawaf tanpa wudu, tawafnya sah tapi dia berdosa? Anda baca pendapat Abu Hanifah, dia mewajibkan, tidak menjadikannya syarat. Tidak menjadikannya syarat. Dia hanya kewajiban yang kalau tidak lakukan orang akan berdosa. Tapi pendapat yang kuat, wudu termasuk syarat tawaf. Dasarnya apa? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Tirmidzi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tawafu bil baiti salatun." Tawaf di Baitullah salat, seperti salat. "Illa annallaha ahalla fihi al-kalam." Kecuali atau bedanya itu ketika tawaf Allah membolehkan berbicara. Kalau sholat gak boleh kita bicara. Tapi dulu boleh bicara. Sebelum turun firman Allah, wa qumu lillahi qanitin, orang sholat itu ngobrol. Jadi Nabi alaihissalatu wasallam jadi imam, sebelahnya ngobrol. Sedang dalam kondisi sholat ya, dia ngobrol sama sahibnya. Kalau dari tadi kemana? Gak apa-apa awal. Sampai turun firman Allah, qumu lillahi qanitin, gak ada lagi ngomong. Udah gak boleh berbicara dalam sholat. Jadi bedanya tawaf sama sholat, tawaf boleh berbicara. Masih banyak perbedaan lain. Tawaf tidak menghadap kiblat. Menghadap kiblat apa enggak? Enggak. Kadangkala gak muterin kiblat. Maksudnya kita tidak menghadap kiblat, wajah kita menghadap ke Ka'bah, miring jalannya. Enggak, Ka'bah itu ada di sebelah kiri kita. Sama sekali kita tidak menghadap kiblat. Cuma ketika mencium Hajar Aswad atau memberikan isyarat, kita menghadapkan Hajar Aswad ke arah kiblat. Tuan Syekh Abdul Azim Al-Badawi hanya menyebutkan dua hal yang diwajibkan berwudu. Tapi ada perkara ketiga yang Syekh tidak memandangnya termasuk wajib. Tapi jumhur ulama, imam yang empat, mulai Imam Abu Hanifah, mulai Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka mensyaratkan harus bersuci. Wajib bersuci itu. Apa jamaah? Apa yang wajib bersuci selain dua hal ini? Baca Al-Quran, baca mushaf. Gak ada yang mensyaratkan memegang mushaf. Memegang, megang. Kalau baca, kita bisa taruh Quran, kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada masalah, tidak ada yang mempermasalahkan. Tapi yang jadi masalah, menyentuh mushaf. Mushaf itu apa? Mushaf itu adalah sebuah lembaran yang tidak ada tulisan di sana kecuali Al-Quran. Umpamanya satu lembar. Satu lembar kita tulis di sini, Qul huwallahu ahad. Boleh enggak kita pegang? Jamaah, menurut pendapat imam yang empat, tanpa bersuci. Nggak boleh, karena hanya ada Al-Quran di sini. Jadi mushaf, jadi itu tidak harus mushaf itu yang 30 juz, enggak. Jadi mushaf itu lembaran yang dituliskan di sana Al-Quranul Karim, tidak ada lainnya, cuma Al-Quran Al-Karim. Baik itu kadangkala ada satu lembar tulisannya cuma Qul huwallahu ahad, Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Menurut pendapat jumhur ulama enggak boleh kita menyentuhnya kecuali dalam kondisi bersuci. Dan pendapat ini termasuk kuat. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu taala menguatkan pendapat ini. Pendapat yang tidak mewajibkan wudu bagi yang menjentuh mushaf itu termasuk pendapat zahiriyah ya. Mereka berdalih bahwasanya tidak ada dalil yang menyatakan hal itu. Adapun tentang firman Allah la yamassuhu illal mutahharun, itu maksudnya adalah lauhul mahfuz yang tidak disentuh kecuali oleh malaikat-malaikat, atau Quran yang ada di sana, lembaran-lembaran yang di tangan malaikat yang tidak menyentuhnya kecuali makhluk yang disucikan. Bukan makhluk yang bersuci, tapi mereka mutahharun yang disucikan oleh Allah SWT. Namun sabda Nabi SAW, beliau mengatakan la yamassul Quran illa tahir. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang diterima oleh umat bahwasanya tidak menyentuh Al-Quran kecuali tahir. Maka usahakan, walaupun sebagian ustaz ana lebih condong dengan pendapat yang tidak harus berwudu, tapi enggak ada masalah. Engkau tidak dicela. Asalkan engkau mengikuti pendapat itu dengan ilmu, bukan karena ikut-ikutan. Dan kita juga perlu tahu, masyarakat umum itu sangat menghormati Al-Qur'anul Karim. Kadangkala kita yang udah ngaji malah meremehkan Al-Qur'anul Karim. Mereka tuh takut tuh Quran, oh anak gak punya wudu. Kita jangan, aduh enti wudu, gak harus wudu. Jangan kayak gitu. Kau hargai pendapat itu. Ketika dia mengatakan umami afan, anak gak punya wudu, dan antum gak punya wudu juga, cuma antum ikut pendapat yang mengatakan tidak wajib berwudu, antum pindah itu gak perlu ngomong sama sahibnya. Gak usah sok suci lah, gak apa-apa pegang Quran tanpa wudu. Nah, karena pendapat jumhur ulama dan pendapat itu kuat, jadi mengatakan gak boleh pegang Quran kecuali suci. Jadi perlu ditambahkan sambil dijelaskan bahwasanya memang ada perbedaan pendapat antara mereka. Kalau detailnya mereka berbicara bagaimana dengan memegang tafsir, boleh gak tanpa wudu? Hah? Yang terjemahannya mereka mengatakan makruh. Tapi kalau lebih banyak Qur'annya daripada terjemahannya, maka sebagian berpendapat tetap gak boleh karena dikuatkan yang lebih banyak. Bagaimana dengan memegang hadis atau kitab-kitab ilmu yang di situ ada ayat-ayat Qur'annya yang didatangkan sebagai dalil? Maka mereka mengatakan gak ada masalah karena itu tidak disebut mushaf, maka gak apa-apa. Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan itu. Sebagian kalau kita baca pendapat ulama ini, masya Allah, mereka sebagian mengatakan yang gak boleh itu pegang ayatnya. Jadi kalau pegang bawahnya yang gak ada tulisannya, gak apa-apa. Itu pendapat. Tapi tetap kita lebih berhati-hati. Terus gimana Ustaz? Sekarang ini mudah. Jangan sampai alasan kau gak mau baca Quran. Aduh anak, gak punya wudu, males mau wudu. Akhirnya ngapain? Aduh gak usah pegang Quran lah. Kau bisa pegang HP sekarang. Jadi alasan itu sudah tidak ada lagi. Di mobil kau bisa pegang HP-mu. Di tempat tidur, di ranjang kau bisa pegang HP-mu. Dan selesai permasalahannya. Baik. Ini masalah berwudu. Terus hal-hal yang di dalamnya kita dianjurkan berwudu. Yang dianjurkan berwudu tidak wajib, tapi dianjurkan. Dan seorang muslim ketika mendapati amalan sunnah, maka dia ingat dengan firman Allah dalam sebuah hadis qudsi. Ketika Allah mengatakan wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Hambaku ini terus-terusan mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang dianjurkan, bukan wajib. Amalan-amalan yang sunnah. Karena kita masih mendapati sebagian umat Islam ketika dikasih tahu nih sunnah malah ditinggalkan. Bukannya dia bersemangat untuk mengamalkan. Dan mungkin juga ada ya, mungkin kesalahan sebagian ustaz ketika menyampaikan itu tidak memotivasi mereka untuk mengamalkan. Sehingga ketika orang tanya, ustaz ini wajib apa sunnah? Sunnah, diamalkan dapat pahala, gak diamalkan gak apa-apa. Jadi akhirnya yang dengerin itu merasa remeh gitu. Tapi ketika ustaz jelaskan ini sunnah, tapi kok harus tahu? Kita butuh pahala yang banyak nih. Dan ini kesempatan untuk menambah derajat kita di sisi Allah. Sehingga orang yang bertanya termotivasi untuk mengamalkan, bukan digembosin. Maka kita akan masuk ke bab amalan-amalan yang sunnah. Dan keutamaan berwudu sendiri kita udah tahu semua. Keutamaan berwudu kita udah pernah bahas. Allah yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang suka bersuci. Cinta. Kemudian kita tahu bagaimana dosa orang yang berwudu itu akan rontok, luntur dari tubuhnya. Dengan air wudu itu sampai dosa-dosa itu keluar dari ujung jari-jarinya. Kemudian kita mau meremehkan berwudu. Amalan yang pertama yang dianjurkan berwudu adalah ketika berzikir kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini dari Muhajir bin Qunfud, seorang sahabat Nabi, annahu sallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatawadda falam yarudd 'alaihi hatta tawadda faradda 'alaihi. Muhajir bin Qunfud ini mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wasallam yang posisinya Nabi sedang berwudu. Nabi tidak menjawab salam Muhajir. Tapi beliau menyelesaikan wudunya, ketika selesai baru beliau mengatakan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata beliau? Innahu lam yamna'ni an arudda 'alaika illa anni karihtu an adzkurallah illa 'ala taharah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ada yang menghalangiku tadi untuk membalas salammu melainkan aku nih orangnya enggak suka mengingat Allah kecuali di atas taharah. Berarti Nabi itu jaga wudunya. Nabi tidak pernah berhenti berzikir. Enggak pernah beliau. Yadhkurullah fi kulli ahyani. Dalam semua kondisi beliau senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau tidak mau menjawab salam seorang sahabat sallallahu alaihi wasallam karena beliau belum bersuci, bagaimana dengan zikir yang lainnya? Ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ingat sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la yuhafidu 'alal wudu illa al-mu'min. Tidaklah seorang yang menjaga wudunya kecuali seorang yang beriman kepada Allah jalla jalla. Maka ini termasuk sunnah. Kita supaya enak ya jaga wudu kita. Artinya kita mengatakan umpamanya ibu-ibu nih, mak-mak yang biasa di rumah, alhamdulillah kamar mandi dekat, air banyak, dia sambil masak mau solawat buat Nabi alaihi salatu wasallam, mau istighfar, mau duduk, mau berzikir, jaga wudu. Setiap batal wudu, bukan berarti menjaga wudu itu jamaah akhirnya kita gak batal-batal. Bukan, maksudnya selalu ditahan, ini jadi penyakit. Ada orang-orang yang seperti itu. Karena dia ingin tetap dalam kondisi berwudu, akhirnya dia menahan kencingnya umpamanya, jadi penyakit. Jangan seperti itu. Kita ingin ke kamar mandi, kamar mandi. Kalau ada air bisa wudu, wudu. Jadi itu yang pertama, zikrullah. Apalagi berdoa. Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ketika dia menjumpai seorang yang mencela para sahabat Nabi, dia pulang ke rumahnya, dia ambil wudu, dia ke masjid, dia berdoa, Allah kabulkan doanya. Maka jaga hal itu. Walaupun ingat ini tidak wajib, tapi berusahalah kita jamaah. Yang kedua yang disunnahkan untuk berwudu, ketika hendak tidur. Ini insyaallah jamaah udah pada hafal tuh doa yang dibaca. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Bara bin Azib, dia mengatakan, "Idza ataita madji'aka." Kalau kau datang ke tempat tidurmu, fatawaddu' wudu'aka lis-shalah, maka berwuduklah seperti wudukmu untuk salat. Ini yang pernah kita sampaikan. Islam itu mengajarkan kepada umatnya untuk hidup tidak hanya bersih, tapi suci. Orang sekarang nganjurin anaknya kalau mau tidur ngapain? Gosok gigi, cuci tangan, cuci kaki, tidur. Islam enggak. Bersuci, ibadah nih. Wudu seperti wudu mau sholat. Sempurna berarti. Siwaknya dianjurkan, sikat gigi mungkin sekarang bisa menggantikan siwak. Thumma taji' ala syiqqikal ayman. Wudu tapi bukan mau sholat. Wudu seperti wudu sholat tapi untuk tidur. Ini yang dikatakan sunnah. Kemudian kau berbaringlah di atas lambungmu yang kanan, ala syiqqikal ayman, sebelah kanan, miring ke kanan. Ini anjuran kalau mau tidur miring ke kanan. Perkara nanti antum sudah bolak-balik. Ada orang masya Allah, ada seorang istri yang gak kepingin punya suami dia. Soalnya setiap subuh dia jatuh di ranjangnya, ditendang-tendang sama suaminya. Ada yang muter kalau tidur. Hah? Abu glubuk. Masya Allah. Ya, kalau laki abu glubuk, kalau perempuan ummu glubuk. Nah, di sini kemudian summa kun. Kemudian kau baca nih doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Nabi ketika mengajarkan doa ini kepada Bara bin Azib, Bara itu ngulangin, dia menghafalkan. Diajarin sama Nabi SAW, dia ngulangi. Ketika dia mengulangi, ada yang salah. Bukan salah sebenarnya. Ketika sampai firman doa, Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyika alladhi arsalta. Barak mengatakan, wa bi rasulika alladhi arsalta. Kata Nabi SAW, wa bi nabiyika alladhi arsalta. Ana izin minum dulu jemaah. Alhamdulillah. Artinya, walaupun meriwayatkan hadis dengan makna itu boleh, tapi lebih tepat kalau meriwayatkannya sesuai dengan lafaz yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kau berwudu lalu kau berbaring di samping kananmu dan kau baca doa ini, apa yang akan didapatkan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in mitta min lailatika. Kalau kau mati malam hari itu, fa anta 'alal fitrah waj'alhunna akhira ma tatakallam bihi. Kata Nabi SAW, kau akan mati di atas fitrah. Di atas Islam. Di atas tauhid, karena fitrah semua manusia itu dilahirkan di atas fitrah. Yang membuat kita berubah ini lingkungan kadangkala. jadikan doa ini akhir yang kau ucapkan. Akhir yang kau ucapkan. Dan memang ya, kadangkala yang menyebabkan kantuk datang itu zikir. Kalau antum gak ngantuk pegang HP, gak ngantuk terus. Tapi coba antum berzikir, masya Allah, setannya tuh datang. Aduh, sudahlah kau tidurlah. Jadi pada kau berzikir rasa tidur, kata setan. Tapi kalau dia buka HP, kata setannya, oh lanjut. Ini ada berita yang bagus sih. Itu setan tuh godain kita, jemaah. Gak pernah berhenti. Dan kalau dia tidak bisa membawa kita melakukan kemaksiatan, paling tidak dia menyuruh kita meninggalkan ketaatan. Artinya kau gak berbuat dosa, gak apa-apa lah, tapi gak usah berbuat ketaatan. Tidur kan selesai sih. Apalagi kalau niat tidurnya lillahi ta'ala. Tapi yang itu yang kedua. Jadi yang pertama ketika hendak berzikir, masuk di dalamnya adalah ketika hendak berdoa termasuk zikrullah. Kemudian yang kedua ketika hendak tidur. Yang ketiga, orang yang junub. Bila hendak makan, minum, tidur atau hendak mengulangi jima. Jadi orang yang junub, dia baik junub karena bermimpi atau karena habis mendatangi istri. Dia junub, mau minum jangan minum dulu antum. Habis kerja keras, mau minum, wudhu dulu. Ustaz, gimana mau wudhu dulu? Udah ngantuk, Ustaz. Masya Allah. Ada apa ketawa-ketawa? Kenapa? Calon kemanten harus sering wudhu, antum. Nah, jadi ingat, disunnahkan wudhu. Kalau mau makan, dalam kondisi junub, mau makan, mau minum. Mau tidur atau hendak mengulangi jima, subhanallah. Bagaimana Islam mengajarkan nih, selain bersih, kita kalau bicara wudu, tanganmu mungkin habis memegang sesuatu, kau perlu cuci. Dalam wudu kau cuci tangan. Kau mau minum, kau mau makan. Dalilnya apa? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan idza kana junuban, ini Aisyah bercerita tentang Nabi alaihi salatu wasallam, kana idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an ya'kul aw yanam tawadda wudu'ahu lis-shalah. Nabi ketika dalam kondisi junub sallallahu alaihi wasallam dan beliau hendak makan atau hendak tidur, beliau wudu seperti wudhu mau sholat. Artinya bukan hanya cuci tangan, tapi wudhu sempurna seperti orang mau sholat. Adapun hadis Ammar bin Yasir, dia mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakhasa lil junub idza arada an ya'kula aw yashrab an yanam aw yanam an yatawadda wudhu'ahu lis-shalah. Nabi SAW memberikan rukhsah, dispensasi bagi seorang yang junub apabila dia hendak makan atau dia hendak minum atau dia hendak tidur, hendaklah dia wudu seperti wudu orang mau sholat. Artinya enggak harus mandi. Aduh capek aku mandi, malas mau mandi besok. Oh kau wudu dulu, baru tidur. Kemudian hadis yang lainnya yang menjelaskan tentang ketika mengulangi jima, disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'ud falyatawadda." Apabila seorang mendatangi keluarganya kemudian dia mau balik lagi ngumpulin keluarganya, maka hendaklah dia berwudu. Ini sunnah. Dan amalkan sunnah agar Allah mencintaimu. Dalam kondisi ngantuk, kau mau makan, mau minum, junub. Tapi kau sudah enggak kuat, Allah Ustaz enggak kuat, Ustaz. Ya sudah. Kau tidur, enggak ada masalah. Tapi lebih baik kau berwudu. Yang keempat, yang dianjurkan untuk berwudu sebelum mandi wajib atau mandi sunnah. Mandi sunnah kapan aja jemaah? Jumatan. Terus Aid. Terus kalau mau nikah ada mandi enggak? Ada wartahnya. Ini yang mau nikah nih, ada mandi enggak?
Ada. Mandi kembang.
Mandi kembang. Enggak, itu termasuk yang tidak. Artinya kita harus tahu bahwa mandi kembang itu bukan termasuk sunnah. Bukan termasuk sunnah. Ustaz, ini maksudnya mandi itu supaya enggak bau, ya enggak apa-apa kok mandi. Tapi kalau mandi kembang itu supaya untuk tolak bala, supaya keluar semua jin-jinnya, itu termasuk yang tidak disyariatkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sebelum mandi wajib atau mandi sunnah, maka berwudu. Dalilnya apa? Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala min al-janabah yabda fa yaghsilu yadayhi ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضا وضوءه للصلاه. Ini ceritanya Aisyah. Aisyah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di kamar mandi. Maka dia bercerita kepada kita. Jadi tidak ada peristiwa di dalam rumah tangga Nabi yang dibutuhkan oleh umat melainkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menceritakannya kepada kita. Salah satunya ini. Aisyah melihat lalu dia cerita. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam kalau mandi dari junub, beliau memulai dengan mencuci tangannya. Dicuci tangannya. Kemudian beliau ambil air dengan tangan kanannya ditaruh di tangan kirinya, setelah itu digunakan untuk mencuci kemaluannya. Berarti Aisyah melihat atau tidak? Melihat. Ini cerita Aisyah di rumah melihat Nabi Alaihissalam. Lalu dia ceritakan kepada kita. Setelah dibersihkan kemaluannya, dicuci, thumma, yakni kemudian setelah itu beliau wudu seperti mau sholat. Ustaz, kalau enggak pakai wudu, Ustaz. Umpamanya ana di belakang rumah ada sumur, Ustaz. Ana nyebur aja ke sumur. Terus keluar lagi. Sah enggak itu mandinya? Sah, yang penting semua tubuhnya basah sah, yang penting dia niat. Kita bicara yang untuk mendapatkan pahala lebih. Seharusnya kita melakukan itu, bersihkan tangannya, bersihkan kemaluannya, setelah itu baru wudu. Dan yang kelima, jadi mandi wajib dan mandi sunnah. Yang kelima, makan sesuatu yang dipanggang. Makan sesuatu yang dipanggang. Artinya, ya subhanallah, kalau ana lihat memasak daging yang paling cepat, yang tidak ruwet itu adalah dengan cara dipanggang. Gak butuh waktu lama. Antum kalau bikin rawon ibu-ibu berapa lama? 1 jam untuk bikin daging nyampu, bikin gulai 1 jam. Tapi kalau dipanggang berapa lama?
5 menit.
Bikin sate itu berapa lama tuh? Aduh, 5 menit udah bisa dimakan. Gak ruwet sebenarnya, cuma dan memang di Arab dulu sih bumbu-bumbu itu gak seperti di daerah Asia. Asia Tenggara sini ya. Ketika kita makan sesuatu yang dipanggang, dianjurkan untuk berwudu. Tidak wajib. Yang wajib berwudu menurut pendapat yang lebih kuat habis memakan daging onta. Tapi kalau daging yang lainnya dianjurkan. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawadda'u mimma massatin nar. Beliau mengatakan, kalian berwuduklah dari selesai memakan sesuatu yang terkena api. Habis dipanggang. Ustaz, perintah ini kan menunjukkan wajib. Kecuali ada dalil lain yang akhirnya menggugurkan kewajiban itu jadi sunnah. Iya betul. Di sini disebutkan kata perintah dalam redaksi hadis ini bernilai sunnah. Karena apa? Karena ada hadis Amr bin Umayyah yang dia berkata ra'aitu, ini melihat, ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katifi syatin fa'akala minha fadu'ya ila salah faqam wa taraha sikkin wa salla wa lam yatawadda. Ni Amr ibn Umayyah pernah melihat Nabi alaihi salatu wasalam beliau memotong bahu kambing, potong sama beliau, lalu beliau makan, dan setelah itu dipanggil untuk sholat. Artinya qomat Bilal bin Rabah, maka beliau harus sholat kalau itu memang di Masjid Nabawi. Tapi kalau di tempat lain, wallahu a'lam bishawab, tapi yang jelas Nabi dipanggil untuk sholat, lalu Nabi berdiri dan pisaunya dilempar sama Nabi SAW. Beliau sholat dan tanpa berwudu. Sehingga tadi kita bisa sampaikan bahwasanya perintah Nabi alaihissalatu wassalam tawaddu'u mimma massatin nar, kan berwudulah dari daging-daging yang terkena api yang dimasak itu, maka itu perintah sunnah. Sehingga kalau kalian tidak berwudu pun enggak apa-apa, karena Nabi alaihissalatu wassalam pernah seperti itu. Dan kalau kita melihat ya hadis-hadis tentang makan, tidak harus makan itu ada temannya, jemaah. Ada enggak harus makan daging itu ada roti, ada nasi, ada apa lagi? Ada lontong, masya Allah. Enggak harus ya daging, ada daging ya makan daging. Kadang-kadang orang dikasih ayam panggang nunggu. Nunggu apa jemaah? Nasinya mana? Lalap enggak ada, cuma ini. Ya udah dimakan. Jadi tidak harus nunggu nasi. Iya Ustaz, itu di Arab Ustaz. Kita di Indonesia. Karena nasi termasuk termasuk makanan pokok. Orang makan nasi, lauknya adalah mie ditambah apa lagi? Telur masih lauk lah jemaah. Baik, yang keenam, untuk setiap kali sholat dianjurkan. Di sini disebutkan oleh Buraidah atau Abdullah bin Buraidah, dia mengatakan, subhanallah nih, ini terjemahannya mengatakan dari Buraidah. Kalau di bahasa Arab disebutkan Anibni Buraidah. Dia berkata, kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawadda inda kulli salatin. Nabi alaihi salatu wasallam kebiasaannya itu berwudu setiap mau salat. Enggak harus batal wudunya. Orang di rumah sini kajian ba'dal maghrib sampai isya, lalu ke masjid azan dalam kondisi suci. Kau disunahkan untuk wudu lagi, yang dikenal dengan memperbaharui wudu, tajdidul wudu. Kau perbaharui wudu. Falamma kana yaumal fathi tawadda. Ketika hari penaklukan kota Mekah, Nabi berwudu. Wa masaha ala khuffaihi. Dan beliau mengusap di atas kedua khufnya. Khuf itu semacam kos kaki kulit. Kos kaki yang terbuat dari kulit yang menutup kaki, yang mungkin dulu jadi sepatu buat orang-orang pada waktu itu. Beliau tidak membukanya, beliau mengusap di atasnya. Wa sallas salawat biwudu'in wahid. Beliau sholat ketika itu beberapa sholat dengan satu kali wudu, tidak diulangi. Faqala lahu Umar, lalu Umar berkata kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, innaka fa'alta syai'an lam takun taf'aluhu. Faqala amdan fa'altuhu ya Umar. Umar heran nih, kok Nabi tidak seperti biasanya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, engkau melakukan sesuatu yang tidak biasa kau lakukan. Kebiasaannya apa? Wudu setiap sholat. Ini wudu sekali untuk beberapa kali sholat. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Amdan fa'altuhu ya Umar. Sengaja aku melakukan ini wahai Umar. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya untuk menjelaskan kalau itu tidak harus gitu. Boleh, artinya kau kalau mau wudu setiap sholat itu lebih baik. Kalau enggak apa-apa. Tapi lebih baik kalau ada kesempatan kau wudu setiap kali mau sholat. Yang ketujuh, pada setiap kali berhadas, setiap kali batal wudu, berwudu. Padahal gak mau sholat, padahal gak mau zikir, gak mau baca Quran, gak mau ngapa-ngapain, tapi dianjurkan ketika kau batal wudu untuk berwudu. Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, dalam kata kayaknya dari Buraidah, jemaah hadisnya bukan Abdullah bin Buraidah. Buraidah radhiyallahu anhu qala, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal. Dia memanggil Bilal, kata beliau, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Ya Bilal, dengan apa kau bisa mendahuluiku masuk surga? Inni dakhaltul barih al jannah, semalam aku masuk surga. Sami'tu khashataka amami, aku mendengar suara terompahmu itu di depanku. Suaranya Bilal masih di dunia. Faqala Bilal ya Rasulullah, beliau mengatakan, Bilal mengatakan kepada Nabi SAW, ma adzantu qat illa sallaitu rak'atain, tidak pernah aku azan kecuali sesudahnya aku salat dua rakaat. Wala asabani hadatsun qattu illa tawaddatu indahu, dan tidak pernah aku batal wudu kecuali setelah itu aku berwudu. Aku hadas, aku berwudu. Lalu Nabi SAW mengatakan, lihada, karena ini nih, Bilal bin Rabah terompahnya sudah didengar dalam surga Allah SWT. Subhanallah jemaah. Kita ini ingin dikenang dengan apa jemaah? Coba kau berpikir, kau ingin dikenang dengan apa? Dengan rumahmu? Oh, ini bekas rumahnya Fulan yang mati. Fulan, masya Allah, orangnya gagah perkasa. Atau kau ingin dikenang dengan sesuatu yang tidak akan terlupakan? Allah Jalla Jalaluh ketika mensifati Rasulullah SAW, Allah tidak mensifatinya dengan hartanya, tidak dengan ketampanannya, tidak dengan nasabnya, tapi Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Subhanallah. Itu Bilal bin Rabah hitam. Kalau kau melihat Bilal, gambar kau gambarkan bagaimana wajahnya Bilal, hitam dia, budak dari Habasyah. Tidak tampan, rambutnya keriting. Tapi bagaimana Bilal bin Rabah? Terompahnya sudah didengar di surga. Yang kedelapan, karena muntah. Ini kalau berkaitan dengan karena muntah, biasanya yang sering muntah siapa? Ibu-ibu yang lagi hamil. Ah, biasanya orang muntah, ibu-ibu kalau habis muntah tuh jadi lemes ya. Jadi ke kasur, suaminya minta, "Dik, bikinkan kopi, Dik. Bang, aku habis muntah, Bang. Wudu biar seger." Selain itu sunnah juga akan membuatmu jadi bertenaga. Sebagaimana hadis orang yang ingin mengulangin jima disuruh berwudu. Ini hadisnya hadis Abu Darda bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam muntah kemudian beliau berbuka. Fatawadda. Setelah itu beliau berwudu. Maka ini termasuk yang disunnahkan. Yang kesembilan dan ini yang terakhir, setelah mengusung jenazah. setelah mengusung jenazah. Artinya kita habis ngantar jenazah, pulang, dianjurkan berwudu. Nabi SAW bersabda, man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memandikan mayit, hendaklah dia mandi. Yang memandikan mayit disunahkan mandi, yang membawa jenazah disunahkan berwudu. Dan bab membawa jenazah ini jamaah, ya Allah ya, di kampung kita ini masih kesadaran mengangkat jenazah itu sangat rendah. Ana pernah ngangkat jenazah di Jakarta hampir putung jemaah. Enggak ada yang gantiin jemaah. Jadi sudah dibiarkan sama orang-orang. Ana mau minta tolong enggak enak. Orang banyak yang nganterkan jenazah. Tapi enggak ada yang gotong jenazah kecuali orang-orang tertentu. Padahal tentunya kita akan mendapatkan pahala al-ajru biqadril masyaqqah. Balasan itu sesuai dengan tingkat kelelahan yang kau lakukan. Kau datang ke masjid, kau datang ke kuburan dengan tanpa beban apa-apa, tentunya beda. Dan kau memberikan manfaat kepada saudaramu, termasuk hak dia, kau antarkan dia ke kuburan. Kau bawa dia tuh ke kuburan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, jemaah, ini sudah disortir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan titipan teman. Pantes kalau pertanyaan titipan teman, gak sesuai dengan tema. Karena temennya titip, suami saya sepertinya menyukai adik saya. Gimana cara saya Ustadz agar tidak terjadi perpecahan antara saya dan adik saya, keluarga saya, dan juga dengan suami? Doa apa Ustadz agar terhindar dari hal-hal yang buruk? Kemudian notnya di sini, adik saya tidak ada respon atau tidak tahu kalau iparnya menyukai Ustadz. Saya paham inilah tipu daya setan. Mohon pencerahannya Ustaz. Subhanallah jemaah. Banyak lelaki yang tidak menundukkan pandangannya, sehingga lelaki itu hidup dalam kesengsaraan. Selalu melihat orang lain lebih cantik dari istrinya. Selalu lihat perempuan lewat, masya Allah. Ketika noleh, ternyata istrinya, oh istriku ternyata. Biasa aja mah. Biasa tuh. Tapi kalau dia pikir tuh orang lain, dia tuh melototin. Hadza syaitan. Syaitan yang menggoda dia. Maka diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Kemudian berkaitan dengan suami yang suka dengan ipar. Maka kenapa dilarang sama Nabi SAW lelaki itu masuk ke tempat-tempatnya perempuan? Salah satunya ini. Bahkan ketika seorang sahabat bertanya, ara'aital ham, gimana pendapatmu kalau laki ini masuk ke tempat iparnya, bukan orang lain? Apa kata Nabi SAW? Alham al-maut. Oh, ipar itu kematian. Itu lebih dahsyat tuh. Kenapa? Karena tadi gak ada yang menyangka sesuatu apapun. Masuk rumah, sama istrinya berkunjung ke tempat mertuanya. Si suami ketika berkunjung ketemu sama iparnya, ahlan wa sahlan. Iparnya gak ada masalah pikirnya. Padahal setan sudah menghembuskan di hatinya. Kau lihat tuh iparmu tuh. Aduh, istrimu sekarang sudah kayaknya udah tua tuh. Iparmu masih muda. Itu seperti itu. Maka bagaimana caranya? Ya pertama, adikmu suruh berjilbab ketika ada dia. Dan ketika ada suamimu, suruh dia masuk ke kamar umpamanya. Jadi tidak ikut nimbrung, ngobrol di sana, sehingga setan ngomporin suamimu nantinya. Dan kau terus berdoa memohon kepada Allah Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kau minta kepada Allah supaya ditetapkan suamimu. Dan apakah benar ini atau hanya prasangka? Wallahu a'lam. Tapi wanita itu kadang-kala bisa ngelihat. Makanya kalau punya suami itu jangan sering-sering pakai kacamata hitam suami. Kalau pakai kacamata hitam tuh dia ke depan bisa nonton ke sampingnya, Mak. Ngobrol sama istrinya, ya. Nah, padahal dia kemana-mana matanya. Tapi kalau pakai kacamata hitam karena dibutuhkan karena panas atau apa, ya fadol. Tapi kalau ngobrol di mana, maka bahaya. Maka tolong dijaga suaminya. Suaminya dijaga, adiknya juga dijaga. Artinya adiknya segera dinikahkan umpamanya, sehingga selesai asmara yang ada itu segera hilang insyaallah. Tapi ada setan-setan yang mengatakan ku tunggu jandanya. Dia tunggu tuh. Allah yahfadzin kulli syarr. Taib, ini ada pertanyaan. Rekan saya yang kerja di bank berpendapat bahwa gaji yang diterima karena dia mengorbankan waktu dan tenaga, dia merasa bahwa gajinya halal. Benarkah itu? Kita tidak bicara tentang tenaga yang dikeluarkan oleh seorang yang bekerja di bank riba. Dia mengeluarkan tenaga, waktu, dia berangkat dari rumahnya menuju ke riba. Kita berbicara tentang dosa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melaknat bukan hanya pelaku riba, yang mencatat. Mencatat gratis. Ada orang transaksi riba, ana cuma nyadar, enggak, ana enggak butuh fulus. Wallahi ana ikhlas lillahi taala. Dia melakukan itu tuh dilaknat. Sehingga kalau dia dapat duit, dia dapat duit dari transaksi yang diharamkan. Maka tempat yang dia bekerja di sana, itulah yang menyebabkan hasilnya jadi haram buat dia. Apakah lagi dia akan terlaknat. Dan Allah mengumumkan perang kepada mereka yang melakukan riba. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dan kita memang jamaah di Indonesia ini menganggap riba itu sesuatu yang remeh karena namanya bukan riba. Namanya bunga. Bunga namanya. Kalau sudah bunga orang-orang, siapa yang bilang haram? Senang ini bunga. Tapi ketika seorang wanita, kayak tadi wanita ini, dia mungkin belum tahu tentang bagaimana dahsyatnya riba. Maka perlu belajar, gak masalah. Kau merasa itu halal, coba kau baca dulu tentang riba. Semoga terbuka hatimu. Kalau kau sudah membaca hadis-hadis ini, ternyata kau masih mau lanjut, ya sudah. Itu antara engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya jika seorang suami ketika jatah nafkah habis, dia menjagakan nafkah si istri tanpa mau berusaha dulu untuk mencari. Tapi jika untuk kepentingan lain, dia mampu untuk berhutang. Kepentingan lain, kepentingan dia sendiri, kepentingan orang tua. Jamaah, suami istri ini membangun rumah tangga di atas saling membutuhkan, saling melengkapi. Makanya kita disuruh milih pasangan yang sesuai. Kalau ternyata kau memilih pasangan yang tidak sesuai kriterianya, maka kau harus bersabar. Kurang lebih lah. Kalau bicara suami itu kurang lebih. Artinya suamimu punya kekurangan, tapi jangan hanya melihat kepada kekurangannya. Oke, kekurangannya dia, ini saat dia tuh kalau urusan nafkah kayak tadi yang disebutkan, duitnya habis, dia gak berusaha, dia bersandar kepada duit istrinya. Si istri apabila memberikan kepada suaminya akan dihitung sedekah. Dia dapat sedekah, pahala sedekah. Kalau itu kekurangan suami, kau lihat ada gak kelebihan suami yang menyebabkan kau bertahan sama dia sampai sekarang. Kalau tidak ada kelebihan suamimu, ya sudah kau pisah sama dia. Tapi ana rasa tidak, semua orang punya kelebihan. Cuma tuh setan selalu membuka mata kita kepada kekurangan. Kita lupa dengan kelebihan pasangan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yafraq mu'minun mu'mina. Enggak boleh seorang laki beriman membenci istrinya beriman. In kariha minha khuliqan khuluqan. Kalau dia lihat ada akhlak-akhlak pasangannya yang tidak dia sukai, radhiya minha akhar. Bukankah ada akhlak-akhlak lain yang dia sukai? Jadi perlu seorang itu menjaga kebaikan-kebaikan pasangannya walaupun sudah bercerai. Karena biasanya sebagian orang kalau sudah sampai titik bercerai, habis tuh kebaikan pasangan, selesai. Padahal Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Kalian jangan melupakan kebaikan di antara kalian berdua. Mungkin setelah 3 tahun ada ketidakcocokan, tapi kan ada kebaikan. Di tahun-tahun pertama, kau enggak ingat ketika dia berbagi sesuatu, memberikan hadiah kepadamu, jangan melupakan itu. Apalagi kalau punya anak-anak, jangan dilupakan kebaikannya. Mana yang lebih afdol? Sholat di musholla dekat rumah tapi tidak semanhaj. Nah, karena banyak ikhwan yang paham sunnah malah mereka menjauhi musholla-musholla tersebut padahal dekat dengan rumah mereka, dan sholat di masjid yang sesuai padahal jauh, jadi terkesan eksklusif sehingga terkadang ada fitnah kalau ikhwan tersebut alirannya keras. Bagaimana ini Ustaz? Jamaah, kita harus paham bahwasanya selama sholat imam di musholla kita itu sah, maka sholat kita sah di tempat itu. Jadi ketika ada musholla yang dekat, maka kau makmurkan yang dekat. Yang udah makmur Ustaz, anda kepingin memakmurkan yang jauh, gak masalah. Karena pahalanya akan semakin banyak ketika masjid yang dia tuju itu jauh. Dengan catatan tidak mematikan masjid yang dekat. Jangan-jangan gara-gara kau sholat di sana, masjid atau musholla di sebelah rumahmu tutup. Sebagian kampung itu musholanya kalau zuhur asar tutup. Lalu antum tutup, ya sudah, anda cari masjid lain. Seharusnya kau buka, kau azan di sana. Karena ada orang-orang yang subhanallah jemaah yang udah terbiasa dengan musola tutup, tidak tergerak hatinya untuk menghidupkan. Maka usahakan untuk menghidupkan. Apalagi kalau ada dampak kepada dakwah. Lihat jenggoten, ya, oh cingkrang, pantas tidak mau sholat di sini. Beda alirannya. Subhanallah. Innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Sekali lagi, selama imam yang ada di masjid kita, musholla kita itu sah sholatnya, maka sholat kita sah di sana. Di samping lagi kita perlu mendakwain mereka. Mereka tuh gak ngerti, maka kita perlu dekat sama mereka. Tapi sekali-kali kau mau sholat di masjid yang jauh, mau kumpul, ada tetap dijaga. Hubungan dengan masyarakat sekitar kau jaga. Kau mau sholat di masjid yang jauh, yang nyaman imamnya. Kadang kalau Ustaz, ana sholat di masjid kampung Ustaz, wallahi gak khusyuk Ustaz. Ya sudah, kau lihat waktu-waktu yang mungkin kau khusyuk di sana, kau sholat, lainnya kau bisa di tempat lain. Sehingga kita tetap menjaga hubungan dengan masyarakat. Ada seorang rekan yang sudah beristri, suka sama saya yang sudah bersuami. Na'udzubillah. Akhirnya saya memutuskan komunikasi dengan dia agar saya tidak tergoda untuk zina. Apakah tindakan saya dibenarkan? Naam, ini benar sekali. Jadi jamaah, salah satu yang menyebabkan perzinaan, perselingkuhan itu adalah hubungan kita dengan yang bukan mahram kita tanpa ada kebutuhan apapun. Sekedar basa-basi. Kita punya sahib-sahib di IG, di Facebook, ada seorang sahibnya banyak banget. Perempuan sahib laki-lakinya 200. Perempuannya enggak banyak, cuma 7. Ada apa kau berteman dengan mereka? Apa yang dibutuhkan? menjaga silaturahim. Silaturahim itu sama keluarga. Maka kita lihat kadangkala memang pergaulan bebas ya, Ma. Yang menyebabkan ya di beberapa tempat tuh umpamanya ana datang sama istri, sahib ana datang sama istri, akhirnya ana salaman sama istrinya, dia salaman sama istri ana, cipiki-cipika, ada syaitan kullu. Dan mereka mengatakan, "La, hati ana bersih, tidak ada nafsu sama sekali." Kalau kau yang memang hatinya kotor, suudzon sama orang cipiki-cipika. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersalaman dengan wanita yang bukan mahram, yang bukan istri. Itu Nabi alaihi salatu wasallam. Sekarang kan biasa. Maka kadangkala itu permulaan akhirnya terjadi ya fitnah. Barakallahu fikum. Masya Allah, pertanyaan yang ana susah jawabnya, insya Allah. Apakah yang harus kita lakukan ketika ada saudara yang sudah kritis akan meninggal dunia? Apakah benar kita membaca surat Al-Waqiyah, Yasin, Al-Muluk atau Ar-Rahman? Ya, di antara athar yang ada adalah membacakan surat Yasin. Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin kepada orang yang akan meninggal di antara kalian. Juga untuk memudahkan dia dalam prosesi meninggal dia, membacakan Quran secara umum. Dan bisa jadi antum ketika bacakan Quran itu jangan berharap, "Ih, koy itu mati, guys, baca Quran." Antum baca Quran mudah-mudahan juga jadi ruqyah, jadi obat dia, jadi sehat dia. Karena subhanallah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pernah sakit parah jamaah. Akhirnya dia mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku mau wasiat nih. Aku tidak punya ahli waris kecuali satu perempuan. Aku mau wasiatkan semua hartanya." Ternyata Sa'ad gak mati-mati sampai anaknya belasan. Padahal dia sudah sakit parah pada waktu itu. Gak tahu. Maka kau bacakan mudah-mudahan dia sembuh. Kalau dia kritis, bisa diajak ngomong, maka talqini dia. Kau lihat, ana udah talqini Ustaz. Ternyata hidup lagi orangnya Ustaz. Ya bukan hidup lagi, memang belum waktunya mati dia. Nah, bagaimana dengan wanita haid yang mau memegang dan mengaji tafsir Al-Quran? Apa harus berwudu? Ya enggak. Wanita yang haid tidak dianjurkan untuk berwudu. Tapi ingat, tidak boleh memegang mushaf. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau orang tua menunda pernikahan karena menunggu si kakak menikah dulu? Apa kita harus menunggu si kakak menikah mengakhiri hubungan ini? Mengakhiri hubungan ini? Ini pacaran kayaknya. Kalau Masya Allah, ini jamaah. Jadi ketika seorang mau menikah, ya masalah pendidikan agama di negeri kita, orang tua juga pendidikan agama kurang, pemahaman agama juga jauh dari kebenaran, anak-anak juga hidup bebas. Akhirnya semua anak itu punya pasangan masing-masing. Sudah, "Pak, aku mau kawin, Pak." Sama-sama ini, Pak. Sambil dibawa. "Oh, tunggu dulu, kakakmu kawin dulu." Si anak ini padahal sudah pacaran lama. Ketika dibiarkan, bapaknya nambah dosa nih anak terus berhubungan. Maka si anak ini ketika orang tua tidak mengizinkan, maka dia ngomong kepada calonnya, "Mas, kayaknya kita akhiri di sini. Nanti kalau kita jodoh, kau datang melamar aku kepada orang tuaku." Karena terus terang mencari jodoh dengan pacaran ini ya termasuk dari pelanggaran syariat. Karena kau akan berduaan dengan dia, ya jalan-jalan sama dia. Orang tua senang kalau anaknya dibawa. Masya Allah, nemu di mana nak? Nemu di mana? Itu laki yang dia bawa. Nah, ana lihat yang lainnya dulu. Ustaz, bagaimana caranya menyuruh orang yang susah disuruh sholatnya? bagaimana menyuruh orang yang susah, disuruh ngajinya susah. Jadi ini dilihat, kalau dia orang yang sudah dewasa, beda dengan anak-anak. Anak-anak tuh dipukul kalau umur 10 tahun dia gak mau sholat. Tapi sebelum itu disuruh, diperintahkan oleh orang tua dan sabar. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu sholat dan kau sabar ketika menyuruh mereka mendirikan sholat. Maka perlu sabar, ditumbuhkan tentang keutamaan sholat. Duduk sama dia, ceritakan tentang orang-orang gak sholat, ceritakan tentang ngaji. Sekarang gak mau, besok dikasih cerita lagi. Dan terus bersabar. Karena orang nih, kalau sudah mengajak orang lain kepada kebaikan, maka dia harus siap dimusuhin orang. Harus siap. Allah mengatakan kepada Luqman ketika memberikan nasihat kepada anaknya, dia mengatakan wa'mur ahlaka ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Harus sabar. Kalau kau sudah tingkatannya beribadah untuk diri sendiri masih nyaman. Tapi kalau sudah nyuruh orang lain beribadah, ngajak orang lain beribadah, kau akan ditimpa musibah. Kau akan dicela, dicaci maki sama orang. Barakallahu fikum. Bolehkah kita meniru kebiasaan wanita Yahudi? Ketika hamil, mereka punya treatment khusus untuk dapat bayi yang cerdas. Seperti makan salmon, kacang-kacangan, dan juga mengerjakan teka-teki silang menginjak usia kandungan sekian bulan. Jazakallah khair. Ya. Kalau yang makan salmon, kacang-kacangan enggak apa-apa. Kau makan. Karena memang bayi itu membutuhkan asupan gizi atau apa. Kau makanan yang sehat-sehat. Dan ini kayaknya bukan orang Yahudi aja, jemaah. Orang-orang yang ini anaknya sehat, dianjurkan oleh dokter untuk makan makanan yang bergizi. Kau makan, gak ada masalah. Cuma yang main teka-teki ini, seharusnya kau ganti dengan membaca Al-Quranul Karim, sehingga anaknya di perut itu dengar Al-Quranul Karim. Kau belajar ngaji, belajar ilmu. Insya Allah anakmu lahir cerdas, insya Allah. Dan terus berdoa, tidak dengan main teka-teki. Apa hubungannya teka-teki silang, jemaah? Wallahu a'lam. Mungkin anaknya lahir langsung pintar menjawab teka-teki silang. Nah, Ustaz, setelah ada isya, adakah sholat sunnah sebelum sholat wajib? Ya, kalau bicara rawatib, yang rawatib kita udah pada tahu, insya Allah. Tapi ada sholat sunnah di antara dua adzan. Bainal adzanaini sholat. Di setiap antara adzan dan qomat itu ada sholat sunnah. Maka kau sholat ketika itu, tidak ada masalah. Ustaz, sabar itu seperti apa? Bagaimana kalau ada orang menceritakan tentang kita kepada orang lain, tetapi tidak benar, fitnah, dan itu kita biarkan berkali-kali? Apakah kita harus sabar terus tanpa menegur, dan bagaimana solusinya, Ustaz? Tuh jamaah, sabar itu artinya habsun nafsi anil tajazzu au anil jaza, menahan diri dari tidak ridho dengan takdir yang Allah berikan. Adapun kalau ada orang yang memfitnah kita, ngomongin kita tidak benar, kita jangan biarkan. Kita perlu kasih nasihat. Kesian dia berbuat dosa. Kita tuh ngasih nasihatnya bukan karena sakit hati. Kesian. Antum tahu sebagian ulama salaf itu, andai kata tidak berdosa mengharap orang melakukan dosa, aku kepingin semua orang tuh ghibain aku, biar pahalanya aku dapat semuanya. Tapi kan dosa, kita kepingin orang lain berbuat dosa. Maka ketika kau melihat orang itu menfitnahmu, kau kesian. Seharusnya kau gak perlu marah, karena orang itu sedang transfer pahala buat kau. Tapi kan kau gak boleh mengharap, alhamdulillah ada yang fitnah aku, mudah-mudahan terus menfitnah aku dia, pahalanya biar aku ambil. Gak boleh. Kau datang, afwan nih, aku gak kepingin ya mengambil pahalamu terus, tuh gak kepingin. Sampaikan pada dia. kasih nasihat, doakan dia, karena orang yang ingin kebaikan buat orang lain akan terus mendoakan saudara. Hadallahu al-musab. Anda rasa cukup jemaah? Banyak pertanyaan yang lainnya insyaallah kita jawab pada kesempatan yang akan datang. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.